Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 1-ն է, արձագանք Սերգեյ Լավրովի երեկվա մեկնաբանություններին Լաչինի Միջանցք, հայ-ադրբեջանական քննարկումներ, մարտի 1, բացահայտված, բայց մեղավորները պատիժ չեն կրում, դատախազների աշխատավարձը գրեթե կրկնապատկվելու է, ընտանեկան բռնություն, արդյոք կոգնի հատուկ փոքրիկ սարքը, Բաքուն առաջ է տանում արևելյան Ադրբեջան հայեցակարգը, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի շտաբում այսօր կայացել է Ստեփանակերտի և Բաքվի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը, երկրորդը վերջին 4 օրերի ընթացքում ադրբեջանական կողմից դրան մասնակցել է Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը, որն ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների այսուհետ պատասխանատու է լինելու Ղարաբաղի հայերի հետ շփումների համար։ Մոսկվայում հույս ունեն, որ ռուսաստանի աջակցությամբ մշակված հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղված նախաձեռնությունները կիրականացվեն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հարավային Կովկասում արևմտյան պետությունների ներգրավման փորձերը Զախարովան բռի է անվանել։ Թուրքիան չի պատրաստվում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել, այսօր Դելիում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է թուրքական դիվանագիտության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն, Թուրքիան դեմ է միակողմանի պատժամիջոցներին, լինի դա Ռուսաստանի թե Իրանի դեմ, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Թուրքիայում մայիսի 14-ին նշանակված համապետական ընտրությունները չեն հետաձգվի, այսօր Անկարայում հայտարարել է Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, ավելի վաղ կարծիքներ էին հնչում, որ թուրքական իշխանությունները մինչև մայիսի վիճակի չեն լինի երկրաշարժից տուժած 11 նահանգներում քվեարկության պատշաճ պայմաններ ապահովել։ Միջուկային ոլորտում Իրանի կարողություններն այժմ այնպիսին են, որ այդ երկիրը ընդամենը 12 օրում կարող է առնվազն 1 ռումբի ստեղծման համար անհրաժեշտ տրոհված տարեր ստանալ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարար Քոլին Քալը։ 2018 թվականին միջուկային ռումբ ստեղծելու համար Իրանից 12 ամիս կպահանջվեր, այժմ ընդամենը 12 օր, հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավարի քաղաքական հարցերով տեղակալը։ Հունաստանի հյուսիսում երկու գնացքների բախման հետևանքով 36 մարդ է զոհվել, առնվազն 85-ը վիրավորվել է։ Վթարը տեղի է ունեցել կեսգիշերից հետո, երբ Աթենք Սալոնիկ ճեպընթացը դեռևս չպարզված պատճառներով հայտնվել են նույն երկաթուղագծի վրա, ինչ հանդիպակաց բեռնատար գնացքը։ Վթարի պատճառով Հունաստանի նախագահը ընդհատել է իր այցը Մոլդովա, շտապ վերադառնալով Աթենք։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թիվ 1 դաշնակցի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Բաքվում ասել է, թե անցակետեր Լաչինի Միջանցքում նախատեսված չեն, բայց անուղակի ընդունել է, որ հնարավոր է տեխնիկական սարքերով ստուգումների տարբերակ։ Հայերն ու ադրբեջանցիները քննարկումներ են անցկացնում ռուս խաղապահների միջնորդությամբ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խոջալու քաղաքում տեղակայված ռուս խաղապահ զորակազմի շտաբում այսօր տեղի է ունեցել Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը։ Կողմերից յուրաքանչյուրը հանդիպման օրակարգն ու քննարկված հարցերը յուրովի է մեկնաբանել։ Այսպես Արցախ պրեսի փոխանցմամբ ռուս խաղապահների միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպմանը քննարկվել է Լաչինի Միջանցքով մեքենաների անխոչնդոտ անցումը վերականգնելու և Միջանցքի նպատակային օգտագործման փաստը հաստատելու հարցը։ Կողմերը քննարկել են նաև էլեկտրամատակարարման և գազի անխափան մատակարարման հարցերը։ Ըստ Արցախ պրեսի, հանդիպման շրջանակներում քննարկվել են նաև Դրեմբոնի և Կաշենի հանքավայրերում ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչների կողմից շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի հնարավորությունը։ Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել հետագա համագործակցության վերաբերյալ լարվածության նվազեցման և տարածաշրջանում խաղաղ կյանքի հաստատման ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմն իր հերթին այս հանդիպման վերաբերյալ նշում է, թե քննարկվել է Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում ապրող հայերին Ադրբեջանում ինտեգրելու հարցը, Ադրբեջանի սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան։ Ի տարբերություն Արցախի, ադրբեջանական կողմը նաև հայտնել է, թե ովքեր են ներկա եղել հանդիպմանը։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում ապրող հայերի ներկայացուցիչներին հանդիպել է Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը։ Նրան ներկայացնում են որպես Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ շփումների պատասխանատու։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև բնական պաշարների ապօրինի շահագործումը հետաքննող մոնիտորինգային խմբի ղեկավար Մասիմ Մամեդովը։ ապան տեղեկացնում է, որ մոնիտորինգային այդ խմբում ընդգրկված են բնապահպանության նախարարությունը, էկոնոմիկայի նախարարության անշարժ գույքի պետական ծառայությունը և Ազերգոլդ ընկերությունը։ Իդեպ, ադրբեջանական կողմը նաև լուսանկար է հրապարակել, որում երևում է, որ հանդիպմանը Արցախից մասնակցում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը և ևս մեկ պաշտոնյա։ Մինչդեռ Արցախ պրեսը սահմանափակվել է ռուս խաղապահների լուսանկարով։
Այսօր մարտի 1-ն է, երրորդ հանրապետության պատմության տխուր օրերից մեկը։ Ժամանակին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացրել է, որ հանգամանքները պարզված են, գործը բացահայտված է, հիմա հնչում է փոքրինչ այլ մեկնաբանություն, բացահայտված է, սակայն մեղավորները չեն պատժվել։ ՀԱԿ-ը մինչդեռ կտրականապես անընդունելի է համարում իշխանության մոտեցումը այդ թեմային, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ալլա Հովանիսյանը, մարտի 1-ի զոհերից Տիգրան Խաչատրյանի մայրը, 2 օր առաջ եկավ Միասնիկյանի արձանին հարակից այգի։ Տեսնելու արյունոտ այդ օրից 15 տարի անց տեղադրված հուշակոթողը նաև իր որդու հիշատակին։ Ասում է, հեռացան տրամադիր պատկեր էի ուզում տեսնել։ Այսօր արդեն այլ հայացքով էր նայում աբստրակտ ոճի հուշարձանին։
Մի կողմում ոստիկանությունն է, իսկ մյուս կողմում մեր ժողովուրդը իմ որդին։
Նրա որդին սպանվեց Չերումուխայի կիրառումից ընդամենը 23 տարեկան էր, ով հրաման տվեց, ով սպանեց մայրն, ասում է, մինչև այժմ ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրել, հույս ունեին, որ այս իշխանությունը կբացահայտի։
Հեղափոխությունից 4.5 տարի հետո իմ համար մեծ ցավ է, որ սպանությունները բացահայտված չեն։
Ինչու չի բացահայտվում մարտի 1-ը, վարչապետ Փաշինյանն այսօր մարտի 1-ի զոհերի հուշարձանի բացմանը մասնակցելուց հետո պատասխանեց այս հարցին։ Կրկնեց, բացահայտված է, բայց մեղավորները դեռևս պատժված չեն։ Ինչու տարբեր այդ թվում իրավական մի շարք որոշումների պատճառով։
Բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրվել են, որպեսզի բացահայտումը կամ դժվար լինի կամ անհնար դառնա։ Ես ձեզ մի դրվագ հիշեցնեմ միայն, որ օրինակ այստեղից հավաքված պարկուչները հետագայում քրեական գործի շրջանակներում փոխվել են։
Բացահայտում ասելով, Փաշինյանը բացատրում է, նկատի ունի այն, որ պարզ է, թե շղթաներն ինչպես են աշխատել, բուն կատարողները հայտնի չեն, բայց վստահեցնում է, լիարժեք ամբողջական բացահայտմանը պիտի հասնեն։
Այսինքն, երբ որ ես ասում եմ բացահայտված, ես նկատի ունեմ իրականությունը, ինչ քայլերի, ինչ հերթականություն է տեղի ունեցել։ Ի վերջո եկեք բան չանենք, չմոռանանք, որ քրեական գործի շրջանակներում ինչեր է պարզը, պարզվել է, որ ջոկատներ են կազմվել, պարզվել է, որ ապօրինի վճարումներ են արվել։
Դա ծաղր է զոհերի հիշատակին, ծաղր։ Եթե բացված է, բացահայտված է, ինչու պատժվածներ չկան։
Ինչպես է բացահայտվել մարտի 1-ը, 10 քաղաքացու սպանությունը, եթե մինչև այժմ գետ 1 դատական վճիր չկա, հարցնում է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահը։ Ահռելի փաստեր կան, 800-ից ավելի վկաներ, Արամ Մանուկյանը վստահ է, այս իշխանությունը ոչ թե չի կարողանում, այլ չի ցանկանում բացահայտել այդ գործը, ծրագիրն ըստ նրա կատարողներին խորհրդարան հասցնելն էր։ Ըստ Մանուկյանի, այս դիտավորյալ ծածկադմփոցը ոչ պակաս հանցագործություն է, քան հենց մարտի 1 իրականացնելը։ Արամ Մանուկյանը 15 տարի նույնն այսօրը նույնն է ասում։
Ինչև չփոխվի իշխանություն, մարտի 1-ը չի բացահայտվի։
Երեք պատմել ենք մի երեխայի նկատմամբ հոր կողմից կատարված սեռական բնույթի գործողության մասին, այն կատարողին իհարկե դժվար է բնութագրել պարկեշտ խոսքով, գնահատականը կտան իրավապահները, գուցե հոգեբույժը, մինչդեռ կան մտահոգիչ բազում այլ դրվագներ, տասնյակ կանայք են ընտանեկան բռնության զոհ դառնում, գրանցվում են հազարավոր գանգատ դիմումներ, իրավապահները առաջարկում են կիրառել շատ երկրներում օգտագործվող մի տեխնիկական փոքրիկ սարք, որը թույլ կտա արագ արձագանքել։ Ընդդիմությունը առարկություններ ունի, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ընտանիքում բռնության ենթարկվածն ու բռնարարն առաջիկայում կարող են թվային թևնոց կամ ոտքի շղթա կրել։ Էլեկտրոնային հսկողության այս սարքերի միջոցով ոստիկանությունն ավելի արագ կարձանագրի ընտանեկան բռնության դեպքերը, խոստանում են օրենքի փոփոխության հեղինակները։
Որ իրար մոտենալու պարագայում կամ այլ խախտումներ կատարելու պարագայում, բնականաբար ահազանգման համապատասխան հաղորդագրություն կուղարկի իրավասու մարմնին։
Կառավարության այս առաջարկը խորհրդարանում ներկայացրեց ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփի Արփինե Սարգսյանը։ Առաջարկվում է գործող օրենքում փոփոխություն մտցնել, այսպիսի շուրջ 200 ձեռնաշխտա գնել, որպեսզի համակարգը սկսի նաև Հայաստանում գործել։ Անհրաժեշտ 560 միլիոն դրամն արդյոք շատ չէ բռնության հետևանքները վերացնելու համար։ Ընդդիմադիր падգամավորները հետաքրքրվեցին նախագծի զեկուցող Արփինե Սարգսյանից։ Նա թվերով պատասխանեց. «Միայն նախորդ տարի ընտանեկան բռնության 1547 հաղորդում են իրավապահները ստացել։ Ընդամենը 6 գործ է դատարան ուղարկվել։ 1175 բռնարար էլ հաշվառվել է»։
Այս դեպքերով 556-ով նախազգուշացումը արդեն իսկ իրարվել։ Բռնարարների նկատմամբ 619 դեպքով անհետաձգելի միջամտության մասին որոշում է կայացվել եւ 6 պաշտպանության միջոց է կիրառվել դատական կարգով։ Եթե մենք ունենանք անգամ 1 դեպք ազդակեր,
ընդդիմադիր падգամավոր Գեղամ Նազարյանն արձագանքեց, այդ գումարի կեսով կարող եք պատճառները պարզել։
2022 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում 4808 կին դիմել է օգնության, որոնցից ուղիղ կեսը ենթարկվել է բռնության։ Ցավոք սրտի, երբ որ առանձին զրույցներ ենք ունենում ոստիկանների հետ, նշում են, որ ընտանեկան բռնության միջհարևանային բռնության դեպքերի 90% կապված է թմրամոլության ու թմրամիջոցների հետ։
Ներքին գործերի նախարարի տեղակալն ասաց, սա պարզապես լրացուցիչ փոփոխություն է, որ բռնարարը գիտակցի բռնության ենթարկվածին մոտենալ չի կարող։ Իշխանական падգամավոր Զարուհի Բաթոյանը որպես լրացում հայտարարեց, միայն նախորդ տարի իր տվյալներով 14 կին է սպանվել։ Օրենքում փոփոխություններ անելու կառավարության նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 62 կողմ 28 ձեռնպահ ձայներով, դեմ քվեարկողներ չկային։
Ուկրաինայում ոչնչացված ռուսական հրասայլերի թիվը մոտենում է 2000-ին, խոսքը ստուգված, վավերացված թվի մասին է, այն հայտնել է ռազմական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար փորձագետ Յակուբ Յանովսկին։ Նրա կարծիքով, ընդ որում, իրական թիվը հավանաբար 20%-ով ավելի մեծ է։ Միջդեռ պատերազմը շարունակվում է, մերթ ընդ մերթ հարվածների են ենթարկվում ոչ միայն ռուսների հսկողության տակ գտնվող ուկրաինական տարածքները, այլև բուն դաշնության բնակավայրերը։ Ռազմաճակատի ամենաթեժ հատվածն էլ Բախմուտն է։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Telegram ալիքներն այսօր հայտնել են, որ գիշերը պայթուններ են լսվել բռնակցված Ղրիմի, Չեռնամորսկա և Մալոչնեի գյուղերի մոտ, ինչպես նաև Սակիում։ Ռազմաճակատում մինչդեռ իրավիճակը էապես չի փոխվել։ Ռուսական ուժերը փորձում են առաջ գնալ մի քանի ուղղություններով, հատկապես բարդ է ուկրաինական կողմի համար իրավիճակը Բախմուտի մոտ։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Ալեքսանդր Ռադնյանսկու խոսքով Ուկրաինայի զինված ուժերը անհրաժեշտության դեպքում կարող են ռազմավարական նահանջ իրականացնել Բախմուտից։
Ռուսաստանն այժմ փորձում է շրջա փակել Բախմուտը եւ դրա համար նրանք մարդկանց չեն խնայում։ Մեր բանակն իհարկե դիտարկում է բոլոր տարբերակները։ Այժմ նրանք քաղաքը պահում են, բայց անհրաժեշտության դեպքում կլինի ռազմավարական նահանջ, քանի որ մենք չենք պատրաստվում հենց այնպես զոհաբերել մեր ամբողջ ժողովրդին։
CNN-ին տված հարցազրույցում Ռադյանսկին նաեւ ասել է, որ զորքերը դուրս բերելու որոշումը պետք է զինվորականները կայացնեն, հավելելով, թե Բախմուտից արևմուտք գտնվող տարածքը ամրացվել է։ Այսինքն, եթե ուկրաինացիները նույնիսկ որոշեն թողնել քաղաքը, դա ամենևին չի նշանակի, որ ռուսները կկարողանան շատ արագ առաջարշվել, ֆնդել է ուկրաինացի պաշտոնյան, շեշտելով, վստահ եղեք, մեր հակահարցակումը հեռու չէ։ Ուկրաինայի նախագահ իր երեկոյա ելույթի ժամանակ նույնպես ասել է, որ ամենաբարդ իրավիճակը դեռևս մնում է Բախմուտ քաղաքի շրջանում, որի համար ընթանում են կատաղի մարտեր, և ռուսական զորքերը Զելենսկու խոսքով այս ուղությամբ մեծ կորուստներ ունեն։
Ռուսիա զղալի նրխվում է լյուդեյ, վիտպրավլայուչը իխ նա պուստինի։
Ռուսաստանը ընդհանրապես չի հաշվում մարդկանց, նրանց ուղարկելով մշտական գրոհների մեր դիտքերի վրա։ Մարտերի ինտենսիվությունը միայն աճում է։
Ու միջ ուկրաինացի զինվորականները կատաղի դիմադրում են ռուսական ուժերին Բախմուտում։ Շաբաթվա սկզբին պատերազմի ձայնը լսել էր դարձել ռուսաստանցիների, այդ թվում Մոսկվայի մարզի բնակիչների համար։ 2-7 և 3-7 օրերին անօթաչու թրջող սարքերի զանգվածային հարձակումը Ռուսաստանի մի քանի շրջանների վրա ամենամեծ նման իրադարձությունն էր։ Ուկրաինա ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից վեր։ Հարձակման էին ենթարկվել սահմանամերձ Բելգրդի և Բրյանսկի մարզեր, ինչպես նաև Տուապսե քաղաքի նավթի պահեստը։ Մեկ այլ սարք էլ ընկել էր Ադիգեայում, իսկ 3-7 առավոտյան տեղեկություն է հայտնվել, որ Մոսկվայի մարզի Կալոմենսկե շրջանի գազի կոմպրեսորային կայանի մոտ մեկ այլ անօթաչու թրջող սարք է ընկել։ Վերջապես 3 Լենինգրադի մարզում օդային տարածքը որոշ ժամանակով փակվել էր չպարզված թրջող օբյեկտի պատճառով։
Կառավարությունը առաջարկում է գրեթե կրկնապատկել դատախազների աշխատավարձը, առաջարկը միանշանակ չի ընդունվում, լսեն Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Այդ գումարները կարան զենք գնել։
Այսօր մեր բանակը էլ եմ ասում անմխիթար վիճակում է, այնպես որ առաջնահերթությունը իհարկե պաշտպանությունն է։
Շարքային քաղաքացիները կասկած չունեն, կառավարության օրակարգում առաջնայինը բանակն ու սահմանը պետք է լինեն, իսկ խորհրդարանում քննարկում են գլխավոր ու մյուս դատախազների աշխատավարձը կրկնապատկելու նախագիծը,
որի արդյունքում դատախազներին կվճարվի ամսական հավելում պաշտոնային դրույքաչափի 92% չափով։
Բանակ ունենք, են քյորփեքը սահմանի վրա են, թող ծախսեն։
Ձենքն է ուկուց, ոչ թե ինչ քեզ նրան քիչ եք աշխատավարձ ստանում։
Դատախազների աշխատավարձը բարձրացնում են հաշվի առնելով արտաքին ճնշումների բարձր հավանականությունը, որի հետևանքով որոշումները անկողմնակալ կարող են չլինել, այսինքն կարող են կաշարքով գայթակղել դատախազին, հիմնավորեց արդարադատության փոխնախարար Լևոն Բալյանը։
Արտաքին ճնշումների անհամեմատ բարձր հավանականությունը, որը պայմանավորված է վարույթի ընթացքում դատախազի անցի համար, ինչպես բարենպաստ, այնպես էլ անբարենպաստ որոշումներ կայացնելու բացառիկ լիազորությունը ոչտուված դինելու հանգամանքը։
Քաղաքացիները չեն հավատում, որ աշխատավարձի բարձրացումը նույնիսկ կրկնակի, կզզբի որևէ պաշտոնյայի ախորժակը, եթե նա կաշարքի հակում ունի։ Այսպիսով ավելի շատ իշխանությունն իր դիրքերն է ամրապնդում, ըստ մեր զրուցակիցների։
Ուզում եք միլիարդներ տվեք, մեկը չի բարձ, իրանց անելու են։
Այն ասում է, մինչև հիմի են կուրը դեսն էին արե, ավել ասում է, որ դենն անեն, ոչ մի բան է չի փոխելու։
Եթե եվրոպական երկիր լիներ ուրիշ բան, բայց Հայաստանում դա բոլորովին բացառվում է։
Արդարադատության փոխնախարարը հիմնավորում էր, թե դատախազության համակարգում շրայլ բարեփոխումը կթեթևացնի նաև ծանրաբեռնվածությունը։ Այս հիմնավորումը նույնիսկ կասկածելի թված իշխանական պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանին, եթե հաստիկները չեն ավելանում, ինչպես է թեթևանում բեռը։ Նախագիծն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց իշխող խմբակցության ձայներով։ Հայաստան Դաշինքը ձեռն պահ քվեարկեց, պատիվ ունեմ դեմ։
Արևանի ախորժակը անառողջ սահմանների է հասնում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը նամակ է հղել Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին, խնդրելով աջակցել հայաստան-ադրբեջանցիների խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձին։ Հայաստան վերադառնալ ցանկացող ադրբեջանցիները նույն նամակում նաև Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությանն են դիմել, պնդելով, որ նրանց մանդատը ենթադրում է Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանություն, հետևաբար պահանջում են զբաղվել այդ երկրից տեղահանված ադրբեջանցիների իրավունքներով և անվտանգությամբ, ինչպես նաև պայմաններ ստեղծել, որպեսզի նրանք կարողանան այցելել իրենց տները, գերեզմանները, սրբավայրերը։ Եվրամիության ղեկավարությանը հղած նամակի հեղինակը արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը, քաղաքական նախաձեռնությունը, որի նպատակը, ինչպես նշում է պաշտոնական Բաքուն, 100,000-ավոր էթնիկ ադրբեջանցիների վերադարձն է Հայաստան, որտեղ նրանք ժամանակին բնակվում էին։ Ադրբեջանցի փախստականներից ձևավորված այս նորաստեղծ կազմակերպությունը պաշտոնապես իր գործունեության մասին հայտարարել է անցած տարվա օգոստոսին, նախագահ ընտրելով Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ազիզ Ալեկ Բերլիին։ Ներկայիս Հայաստանը մեր տարածքն է անցած տարեվերջին Ալեկ Բերլիի և կազմակերպության մի խումբ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը պնդում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի առաջնորդի այս հայտարարությունից շաբաթներ անց հրապարակվեց ադրբեջանցիների Հայաստանի տարածքում վերաբնակեցման պաշտոնական ծրագիրը, որի համաձայն պետք է վերադառնան ոչ միայն տեղահանված ադրբեջանցիները, այլև նրանց ժառանգները։ Ընդ որում, այդ համայնքի վերադարձի պայմանները, ինչպես պաշտոնական այդ փաստաթղթում է նշվում, պետք է արտացոլվի նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում։ Նույն հայեցակարգում ընդգծված է, որ ադրբեջանցիների անվտանգությունը Հայաստանի տարածքում պետք է ապահովի ադրբեջանական կողմի համար վստահելի և բարեկամ երկրների ուժերից կազմված միջազգային առաքելություն, թե որ երկրներն են դրանք փաստաթղթում հիշատակված չէ, մինչ այդ նորակառույց կազմակերպության ղեկավարությունն իր կարճատև գործունեության ընթացքում արդեն մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Թուրքիայի պաշտոնյանների, այդ թվում թուրք պատգամավորների, Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանի հետ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։